Rakki-podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta.
Moikka ja hei! Lämpimästi tervetuloa taas uuden Riivattu Rakki-podin jakson pariin. Tänään on käsittelyssä sellainen aihe, mitä mä oon itse halunnut käsitellä aika pitkään. Ja vihdoin päästään nyt sen pariin, eli puhumaan koiran ylipainosta ja painonhallinnan haasteista vähän laajemminkin. Juttelemassa mun kanssa tästä aiheesta tänään on ammattitutkinnon suorittanut koirahieroja ja koirien ruokintakonsultti koiramaisen Essi Tenho. Tervetuloa mukaan, Essi.
Kiitos. Tosi kiva olla taas täällä pitkästä aikaa. Ihan super tärkeä aihe, joka on omaakin sydäntä lähellä, niin tästä ei mun mielestä koskaan voi puhua liikaa.
Samaa mieltä ollaan, tosi kiva päästä käsittelemään tätä aihetta Essi sun kanssa. Ja tosiaan Essi ollaankin kuultu podissa kerran aiemmin, ekalla tuotantokaudella. Silloin puhuttiin koiran kehonhuollosta ja sen perusteista, eli suosittelen tosi lämpimästi kuuntelemaan myös sen jakson. Siellä tuli esille tosi paljon hyviä juttuja, monia, joita varmaan voi myös hyödyntää tässä jaksossa, tai tätä aihetta kun käsitellään. Sitten viime kuulemaan sä oot aloittanut myös fissarin opinnot. Millaista erityisosaamista sä toivot sen koulutuksen sulle antavan?
Joo, tosiaan fyssaripuolella, no itsellä on tavoitteena sitten tämän ihmispuolen käynnin jälkeen opiskella sitten jatko-opintoina eläinfyssarin pätevyys, mutta itseä siellä kiinnostaa enimmäkseen kipu- ja vanhenemisasiat ja toki sitten nivelrikko siinä sivussa. Että lähinnä kuntoutusosaamista ja semmoista syvempää vielä osaamista ja ymmärrystä siitä, että miten se koiran keho toimii.
Tänään tosiaan puhutaan koirien ylipainosta ja se onkin aihe, joka aika usein herättää aika paljon tunteita moneen eri suuntaan. Ennen kuin lähdetään käsittelemään tätä syvemmin, niin mä ajattelin alkoi kysyä sulta, Essi, että onko jollain sun omista koirista joskus ollut haasteita painonhallinnan kanssa?
Onkohan mun joku koira, jolla ei ole ollut? Ei vaan siis on, joo. Siis ihan lapsuuden kodissa meillä on ollut ylipainoinen koira, jota ei tokikaan silloin ymmärretty, vaikka siitä ehkä saatettiin hienovaraisesti tai ei niin hienovaraisesti vihjata. Ja sitten ihan nykyisistä koirista, itse asiassa molemmilla, että meidän Ninjalla 3 vuotta sitten puhkesi kilpirauhasen vajaatoiminta. Sen yhteydessä hän lihoi semmoisen 5 kiloa. Ja niin sitten nykyään meidän Tepesillä, joka on tämmöinen uusi tulokas, hän on semmoinen pitkulaisen mallinen koira, ja mulla ei ole koskaan en ollut niin pientä koiraa, niin on ollut vähän haastavaa totutella siihen, että minkä verran hänelle voi antaa ruokaa ilman, että se pääsee sieltä se paino pikkuhiljaa salakavallisesti sinne kertymään.
Joo, varmaan toi koko onkin ihan semmoinen kiinnostava aspekti, ja sitten jos on isompia koiria, niin sitten kun tulee joku tämmöinen pienempi, niin...
No siis kyllä, mun mielestä Ninjakin on ollut vähän semmoinen niin kuin rimpula, mä oon tottunut siihen, että meillä on ollut 40-kilosia koiria, ja Ninja on kuitenkin vaan sen 25, että sekin on musta ollut jo vähän pieni, että sitten nyt kun on vielä sitä 10 kiloa, että on reilusti pienempi koira, niin se on ollut kyllä haastavaa.
Sinänsä tosi helpottavaa kuulla, että myös asiantuntijoilla voi olla näitä haasteita, koska myös meillä niin on ollut Lakin kanssa jokin verran painohaasteita. Mä oon ollut aika semmoinen lepsoruokkija aina, ja se on ollut semmoinen helppo Lakin kanssa, koska silloin kun se oli nuorempi, niin sehän on tosi aktiivinen koira ja tosi menevä, ja se on myös rakenteeltaan aika tommoinen niin kuin hoikkarakenteinen ja semmoinen hyvin peruskoiramaisen näköinen koira. Ja silloin nuorempana niin sille ei vaan tullut painoa. Se oli semmoinen niin kuin sopivan painoisen hoikka, ja me vaan annettiin sille, mitä huvitti antaa, ja kaikki antoi sille herkkuja, eikä se koskaan lihonnut siitä, eikä se tarvinnut ikin miettiä, että se vaan oli. Ja sitten kun sitä painoa alkoi tulee, niin se tuli tosi silleen salakavalasti, niin kuin usein tuleekin. Että jotenkin kukaan meillä ei niinku reagoinut siihen ennen kuin sit jossain vaiheessa rupesi tulemaan semmoisia pohdintoja, että onkohan se vähän niinku, ehkä vähän pyöreä. Ja puhutaan tästä nyt sit vielä vähän myöhemmin tästä niinku ylipainon huomaamisesta ja toteamisesta ja tunnistamisesta, mutta oli aika vaikea tavallaan huomata sitä ylipainon kertymistä, kun silmä ei ollut harjaantunut.
Joo, ja niinhän se on. Ja siis sen takiahan meillä on niin paljon ylipainoisia koiria. Ei kukaan tarkoituksella niin kun tee koirastaan ylipainosta. Sitten kun on tosi paljon erilaisia altistavia tekijöitä, niin se on helppo huomata. Ja itse olen huomannut sen, että siihen liittyy tosi paljon semmoista omistajan stigmaa, että jos koira on ylipainoinen. Ja ainakin itse poden vähän semmoista niin kuin koiranomistajan huonoa omatuntoa kaikesta, mistä vaan voi huono omatunto tulla, niin se ylipaino on yksi semmoinen tosi hankala. Niin mä oon ainakin kokenut sen, että itse puhun aika avoimesti siitä, että mikä omien koirien painonhallintamatka on ollut, koska mä koen, että siitä on toisaalta sitten taas hirveästi hyötyä mun työssä ruokintakonsulttina, että mulla on se kokemus, ja mä tiedän, miltä se tuntuu, kun se oma koira on 20% ylipainoinen.
Joo, harvas on varmasti ne, joiden koirat ei jossain vaiheessa elämää salakavallasti olisi kerännyt. Ehkä vähän turhan paljon painoa, voisin kuvitella. Sä teet tietysti töitä koirien kanssa päivittäin. Onko koirien ylipaino sellainen asia, jota sä kohtaat usein?
Jonkun verran joo. Mä sanoisin, että ehkä mun asiakkaissa on ehkä vähän vähemmän ylipainoa, mitä arvioidaan, että koko koira populaatiossa tällä länsimaissa on. Että kun ne arviothan vaihtelee 20-60% ylipainoisia.
Että se on ihan
sairaan paljon, se vähän riippuu lähteestä, että mikä se on. Mutta kyllähän niitä näkee. Ja sitten yksi, missä itse kohtaa päivittäin, niin on ihan katukuvassa ja koirapuistoissa näkee tosi paljon. Ja sitten ehkä pitäisi muistaa myös se, että ylipainoa on myös lievä ylipaino, eikä vaan se, että ollaan semmoisia jo tosi valtavan kokoisia.
Mm, totta toikin. No, miksi se ylipaino on koiralle niin haitallista?
Joo, mä yleensä pyrin ehkä lähteä siitä, että miksi ihannepaino olisi hyvä, koska se kuulostaa aina vähän semmoiselta kivemmalta, että nämä ovat ihannepainon hyödyt, ja sitten totta kai on erilaisia asioita sitten, että mitkä on niitä haittoja, mutta ihan ykkösenä mä otan aina esiin sen, että ihannepainoisella koiralla eliniän odote on paljon pidempi kuin ylipainoisella. Ja tässä puhutaan tosiaan jo ihan lieväkin ylipaino vaikuttaa alentavasti siihen eliniän odotteeseen, että tästä on parikin ihan hyvää tutkimusta. Toinen on 2000-luvun alussa tehty tämmöinen labradorin noutajien lifetime research, vai mikä study. Ja siinä seurattiin tämmöisiä kahteen ryhmään jaettuja labradorin noutajia, joista toisille annettiin ruokaa niin paljon kuin ne syö, ja toisille oli rajoitettu 25% vähemmän. Ja okei, tässä lähinnä seurattiin sitä, että mitä se rajattu ruokkiminen tekee, mutta sen tuloksenahan oli se, että ne, jotka oli rajoitettu ruokinnalla, oli huomattavasti hoikempia, ja niillä oli huomattavan paljon vähemmän kaikkia sairauksia, mitkä liittyy tähän ylipainoon, ja sitten niiden eliniän odote oli jopa 22 kuukautta pidempi, että se on melkein 2 vuotta. Ja kun miettii koiran elinikää, että jos vaikka olisi 15 vuotta se oletuselinikä, tai monillahan se on paljon vähemmänkin, niin siinä se 22 kuukautta on aika paljon. Toinen oli sitten tämmöinen laajempi, Jenkeissä tehty, siinä oli 50 000 koiraa, että tosi laaja. Niin niissä oli kanssa vähän rotukohtaisia eroja, mutta pikkukoirilla se oli jopa 2,5 vuotta enemmän, mitä ihannepainoiset. Ja sitten jos puhutaan ihan sairauksista, niin ylipainohan altistaa tosi paljon erilaisille vaivoille. Et tutuin on varmasti nivelrikko, eli kun koira on enemmän painoa, niin nivelille tulee enemmän rasitusta. Mutta sen lisäksi on ihan sydän- ja hengityselimistösairaudet on yleisimpiä ylipainoisilla koirilla. On myös esimerkiksi maksasairauksia ja diabeteksen ja insuliiniresistenssin riski nousee myös. Eli aika samantyyppisiä, mitä ihmisilläkin on. Sen lisäksi usein ehkä ajatellaan, että rasvakudos on aika semmoista epäaktiivista, että lihaksisto kuluttaa ja rasvakudos vaan varastoi sitä ylimääräistä energiaa, mutta todellisuudessa se on biologisesti aktiivista kudosta, eli se tuottaa muun muassa hormoneita ja tulehdyksen välittäjäaineita, eli se rasvakudos, jos sitä on reippaasti ylimääräistä, niin se ylläpitää tämmöistä matalatehosta tulehdusta siellä koiran elimistössä. Ja sitten lisäksi ylipainoisilla koirilla tietysti toi anestesiariski on kohonnut. Eli on vähän vaarallisempaa nukuttaa. Jos puhutaan vielä vähän ihannepainon eduista, niin ihan käytöspuolelta sitten koiran on paljon helpompi toteuttaa lajityypillistä toimintaa, niin kuin kaivamista, juoksemista, ihan kaikkea liikkumista, koska se ei ole niin iso ja sillä ei ole niin paljon sitä massaa, mitä se joutuu liikuttamaan. Et itse on törmännyt tosi paljon mun niin kuin painonpudotusasiakkaiden kanssa siihen, että sanotaan, että voidaanko tehdä tämä painonpudotus ruokavaliolla, koska koirani ei tykkää liikkua. Sitten se koira laihtuu muutaman kilon ja yhtäkkiä hän tykkääkin liikkumisesta, koska se on helpompaa. Mm. Ja sitten vielä semmoinen, mikä osittain riittyy myös niin kuin ruokkimiseen, mutta koiran suolistomikrobisto, joka on kuitenkin tämmöinen iso osa myös niin kuin sitä kehon hallintaa, niin ylipainoisilla koirilla siellä tapahtuu samanlaisia muutoksia kuin vanhenevilla koirilla. Eli se suolistomikrobisto yksinkertaistuu ja sitä kautta sitten taas tulee suolisto-ongelmia, eli voi tulla ihan tämmöistä vuotavan suolen syndroomaa, mutta sitten ihan immuniteetti laskee, ja sitten taas sitä kautta näiden sairauksien riskit kasvaa. Että se on sitten vähän semmoinen noidankehä.
Musta toi oli tosi hyvä pointti toi kanssa, kun mitä puhuit niin tuossa tavallaan ihannepainoisen koiran, tai ihannepainon hyvänöistä myös ihan sen koiran niin elämänlaadullisesti, ihan käytöksen puolesta. Että onhan se varmasti totta, että moni niistä koirista, ainakin jos on reilummin ylipainoa, niin kyllähän se voi varmasti siihen just esimerkiksi liikunnan laatuun ja määrään vaikuttaa ihan tosi paljon.
Joo, ja sitten ihan siihen tosiaan, että siis paljonhan näkee sieltä, että jos on valtavan ylipainoisia koiria, niin nehän vaikuttaa vuosia vanhemmalta kuin mitä niiden niin kuin oikeasti biologinen ikä on.
Niinpä. Joo, mä luin tuossa, kun tein tätä jaksoa varten vähän taustatutkimusta, niin Evidensian sivuilla oli tälleen kirjattu, että 15-kiloisella koiralla 3 ylimääräistä kiloa olisi sama kuin 60-kiloisen aikuisen ihmisen lihois 12 kiloa. Niin kuin tätä miettii nyt esimerkiksi Lokin kohdalla, joka on just ihannepainoltaan noin 15-kiloinen koira, niin sen parin liikakiloa, mitä sillä oli silloin pahimmillaan, niin kyllä ne, kun näitä lukee katsoa, niin just tajuu, että se on oikeasti aika iso ylipaino, vaikka aina sitä ulkoa katsova ihminen ei välttämättä ehkä Lokin kohdalla niin olisi huomannut sellaisena radikaalina ylipainona. Mä tiedän tosiaan itsekin tosi hyvin, että oma silmä tottuu siihen koiran hitaasti nouseva painoa aika hyvin ja että sitä painoa on vaikea itsekin tunnistaa ja hahmottaa. Mitä asioita sä sanoisit, Essi, että kannattaisi tarkkailla, jotta tietää, että onko koira sopivan painoinen?
Tähänhän on olemassa ihan työkalu, mikä on ihan kansainvälisesti hyväksytty, eli tämmöinen kuin kehonkuntoluokitus, englanniksi Body Condition Score, eli BCS lyhennettä näkee usein. Ja se on tämmöinen 9-portainen järjestelmä. Välillä näkee 5 portaista, mutta se ei ole ihan niin tarkka, niin itse tykkään siitä 9-portaisesta, missä tarkkaillaan 3 eri parametria sit niiden perusteella arvioidaan sitten, että mihin se koira siinä putoaa. Ja niistä ehdottomasti tärkein on kylkiluut, eli niiden pitäisi koiralla tuntua, mutta ei näkyä. Ja niiden pitäisi tuntua silleen ihan kevyesti koskemalla. Toinen, mikä on vatsalinja, eli se, että kun mennään taaksepäin, niin se vatsalinjan pitäisi nousta. Ja kolmantena on sitten vyötärö, ja tätä tarkastellaan sitten taas ylhäältä päin. Ja vyötärön pitäisi erottua siitä kylkikaarien takana niin kuin selkeästi. Pitkäkarvasilla koirilla toki hankalampaa, ja sen takia se onkin tärkeää, että saadaan kädet kiinni siihen koiraan ja tunnustellaan, ettei tehdä pelkästään sen niin kuin karvaisuuden perusteella. Itse tykkään käyttää tämmöistä nyrkkisääntöä, eli kun tunnustellaan omia rystysiä täältä kämmenselän puolelta, niin ne tuntuu samalta kuin koiran kylkiluiden pitäisi tuntua, kun se on hoikka- tai normaalipainoinen, eli tämän meidän asteikon 4 tai 5, jotka on ne tavoiteltavat painot. Jos tuntuu niin hyvin, kun tunnustelee rystysiä, kun käsi on nyrkissä, niin sitten on liian laiha. Ja sitten jos tuntuu tämmöiseltä, kun rystyset tuntuu täältä niin kuin kämmenen puolelta, niin sitten on ylipainoa. Se on aika semmoinen selkeä, että sitä on helppo katsoa. Et semmonen, minkä perusteella ei kannata tehdä sitä, niin on, että vertaa toisiin koiriin. Et tuntuu, että meillä on katukuvassa tällä hetkellä kuitenkin niin paljon jonkun asteisia ylipainoisia koiria. Niin sit jos vertaa omaa koiraan silleen, että no se on hoikempi kuin naapurin Mosse, ja sitten Mossella on 30% ylipainoa, niin se ei ehkä sillä hirveästi auta. Ja sitten sama juttu, että kun siis koirat on eri mallisia, niillä on eri määrä karvaa, niillä on erilainen lihaskunto, että ei sitä voi verrata vaan, että jos sulla on labradorin nouta, joka painaa 30 kiloa, ja kaverilla on samanrotunen, joka painaa 35 kiloa, niin ei se tarkoita, että sun on laiha, vaan sillä toisella voi olla, vaikka se voi olla korkeampi, sillä voi olla enemmän lihasta, se voi olla ylipainoinen, että se ei ole semmoinen hyvä lähtökohta. Että jos toi kehon koostumus mittari kiinnostaa, niin siitä löytyy tosi hyviä ohjekuvia netistä, kun googlaa kehon kuntoluokitus tai se BCS. Siellä on tosiaan yksi porras aina, kun mennään ylöspäin, eli kun mä sanoin, että nelonen ja vitonen on ne, mitä me tavoitellaan, ja sitten taas siellä niin kuin ykkösestä kolmoseen on alipainoinen, ja sitten kutosesta ysiin on ylipainoinen. Ja jokainen porras aina on noin 10% painoa, eli sitten periaatteessa siellä ysiportaalla on sitten kaikki. Että voisi ajatella, että se on niin kuin 40% ylipainoa sitten siellä yläportaalla, mutta todellisuudessahan siellä voi olla ihan mitä tahansa. Että sitten jos koira on 9/9 kehon kunnoltaan, niin se on jo todella graavi tilanne.
Onko muuten nämä, kun puhutaan just nämä, mistä sä puhut nämä numeroluokitukset, joo, niin onko tämä sama kuin eläinlääkärit välillä kirjaa
on
nämä kuntoluokitus 5/9 tai
10? Joo, on. Aivan. Ja se on ainakin itsellä semmoinen, minkä mä teen myös joka kerta arvion omista asiakkaista. Mä kirjoitan sen mun niin kuin muistiinpanoihin, että sitten tavallaan pystyy sit seuraamaan sitä käyntiä välilläkin, että jos on tullut jotain muutoksia. Osa eläinlääkäreistä käyttää sitä 5-portaista asteikkoa, jossa kolmonen on sitten hyvä ja ykkönen ja kakkonen on niin kuin alle normaalia, nelonen ja vitonen on yli. Mutta se ei tosiaan ole niin tarkka, siellä ei ole semmoiselle samanlaille sille variaatioille tilaa.
Mä oon itse silleen, kun mä oon nyt, kun laki nyt on tässä tälle 9,5 vuotta katsellut ja seurannut sen kehon muutoksia, niin mä oon oppinut itse onnekseni huomaamaan, koen itse, että lakista sellaisia niin kuin pienempiä kehon malliin liittyviä muutoksia nykyään, mikä auttaa tosi paljon siinä ylipainon hahmottamisessa. Esimerkiksi just, että niin kuin, kuinka paljon kylkiluut näkyy siitä tavallaan, kun on ihan lyhyt karvainen koira, niin totta kai, niin kuin, että joissain liikkeissä silloin, kun se on normaalipainoinen, niin ei joissain liikkeissä esimerkiksi näkyy vähän. Joo. Ja niin se on ollut mulle ainakin sellainen, mikä mä huomasin nyt esim. Kesällä, kun lakilla on taas tullut hitusen ylimääräistä. Meillä on siis ollut tosi hyvä tilanne, että me ollaan päästy siihen ideaalipainoon, mutta nyt kesällä, no, on ollut paljon mummalla viikkoja ja on ollut vähän ehkä lepsumpaa ruokavalioa ja on ollut kaikenlaista. Niin lakilla oli taas tullut semmoinen 700 grammaa ylimääräistä, niin nyt viimeksi, kun se tuli oli ollut mun äidillä hoidossa yhden viikon, kun se tuli kotiin, ja siis äiti ei ollut varmasti kanssa siinä viikossa liottanut, vaan se oli kyllä varmasti jo mennessään. Mutta sitten kun se oli ollut pois kotoa hetken, niin sitten kun se tuli kotiin, niin yhtäkkiä mä katsoin just sen kylkiä, ja oli silleen, että hetkinen, että ne näyttää paljon silleen jotenkin tukunimmalta, että sieltä ei yhtään näe sitä kylkiluiden niin kuin tavallaan sitä rakennetta, mikä sitten taas normaalisti vähän on näkynyt.
Jep, ja siis toihan on nimenomaan tärkeää, että oppii siitä omasta koirasta huomaamaan sen. Ninjalle esimerkiksi on sillain, että sillä tulee semmoinen jäätävä niskaläski ennen kuin sille edes rupeaa tuntua hirveästi kylkiluiden päällä. Osalla koirista se tulee tuonne hännän tyveen, tulee semmoinen pieni hyllyvä tyyny, jota saatetaan välillä luulla pakaroiksi, mutta koiran pakarat on semmoiset aika pienet, että jos siellä hännän edessä on jotain, niin se ei ole hyvin treenatut pakarat, vaan se on rasvakudosta.
Toi on muuten, mä muistan silloin, kun laki oli paksumillaan, että sillä oli sellainen, mä en ole kanssa tiennyt, että se on tavallaan rasvakudosta, mutta enkä pohtinut sitä nyt sen tarkemmin, mutta sillä ei itse asiassa enää taida olla.
Ei ole. Ei. Joo. Hänellä on hänen peffatyynynsä laskenut.
Laki vetää sikeitä tässä, kun me äänitellään tässä sohvalla vieressä, niin häntä ei hirveästi kiinnostaa nämä keskustelut kummasti.
Body shaming.
Mä oon kiinnittänyt huomiota semmoiseen keskusteluun tiettyjen rotujen sisällä. esim. Näyttelylinjaiset labbikset on ehkä aika semmoinen hyvä esimerkki, ja muut semmoiset vähän niin kuin tanakammat rodut, ja kuulee sellaiset, että no sen kehon malli nyt vaan on tällainen, tai sen kuuluu näyttää tältä. Niin tota, mistä sä sanoisit, että tietää, että onko todella kyseessä koiran NS-kehon malli, vai onko koira siis liian paksu?
No siis, sanotaanko, että valtaosa ihmisistä, jotka sanoo, että se on vaan sen kehon malli, niin se on joko sitä, että ei oikein olla haluttu myöntää, että se koira on ylipainoinen, että sitä se usein on, että ei oikein puhuta asioista niiden oikeilla nimillä, valitettavasti. Labbiksillahan tosin on siis geneettinen alttius lihoa, että se on ehkä senkin takia juuri siinä rodussa yleistä, mutta siis kylkiluut on semmoinen asia, että ne pitäisi tuntua. Et osalla roduista esimerkiksi ei ole kovin nousevaa vatsalinjaa, se on ihan ok, mutta jos sen kylkiluut tuntuu ihan hyvin, niin sit se on ok. Jos kylkiluut ei tunnu, niin koira on lihava. Tai vähintään ylipainoinen. Et mun mielestä pitää voida keskustella kuitenkin siitä, että on ylipainoinen ja just ei välttämättä niinku vaikka tanakka tai tukeva tai isoluinen tai mitä tahansa. Et vaikka se tuntuu ikävältä ehkä niinku lähtökohtaisesti ruveta keskustelemaan ylipainosta, musta on tosi tärkeää, että me puhutaan ylipainosta ylipainona, eikä semmoisena, niin kuin, että no, onpas hänellä nytten vähän tämmöistä pyöreyttä tai semmoista, niin kuin, että ei käytettä semmoisia kiertoilmauksia siihen.
Joo, koiran painosta puhuminenhan onkin, kuten sanoit, semmoinen aika moninainen juttu. Ja meille ihmisille jostain syystä aika monille aika haastavaa. Se on vähän semmoinen vaikea aihe, mä oon itse miettinyt, että onkohan se niinku, liittyyköhän se tämmöiseen yleiseen niinku, painokeskustelun haastavuuteen niinku ihmisillä, että liittyykö siihen jotain, että kun koetaan itse, että meidän omasta painosta puhuminen on tosi vaikeaa, tai se on tosi semmoinen niinku, triggeröivä aihe, että jotenkin siirtyykö se vähän koirin, että jos sä oot antanut sun koiran lihoa, niin sit sä oot jotenkin niinku, niin huono koiran omistaja, ja jotenkin siihen tulee semmoinen niinku, stigma. Ja mä tiedän, että jopa osan eläinlääkärien tuntuu olevan aika vaikea suoraan sanoa omistajille, että koiralla on liikaa painoa, mikä tietenkin tuntuu tosi harmilliselta mun mielestä, koska ne on ne asiantuntijat, jotka on kaikista jotenkin luonnollisimmin yhteydessä sen omistajan ja sen koiran niin kuin terveyteen liittyvien asioiden suhteen.
Joo, ja siis itse olen huomannut saman, ja mä oon, siis itse henkilökohtaisesti on sitten, että kaikki me, jotka ollaan töissä koirien kanssa, ei edes pelkästään niin kuin eläinten fyysisen hyvinvoinnin, vaan ihan kun teet töitä eläimien kanssa, niin musta olisi tosi tärkeää ottaa sitä painoasiaa keskusteluun. Mulla on itsellä siis myös kokemus tosiaan silloin, kun Ninja oli yhtäkkiä lihonut aikuisena 5 kiloa parin vuoden sisällä. Ja me mentiin ihan muusta syystä eläinlääkäriin, ja sitten mulle tuli tietysti hirveänä järkytyksenä se, että mun 25-kiloinen koira painoi yhtäkkiä 29,5 kiloa. Ja mä olin kattonut, että he näyttää ehkä vähän semmoiset pönäkältä, huom, ei ylipainoiselta silloin. Ja sit yhtäkkiä se onkin 4,5 kiloa painavampi. Ja mä olin sit tietysti hirveän nolona siellä ja rupesin selittelemään, että me ruvetaan kyllä nyt dietille ja mites tässä nyt näin on päässyt käymään. Ja sit tää eläinlääkäri sekä eläintenhoito oli se, että mut ei se nyt ole niin lihava. Ja mä olin silleen, että mut onhan se. Ei, kun tää on ihan normaalia steriloiduille nartuille. Ja mä olin sieltä, mutta hänet on kuitenkin steriloitu 3 vuotta sitten ja paino on tullut 1,5 vuoden sisällä. Eikö se paino tulisi niinku heti sen operaation jälkeen, kun se hormonitoiminta muuttuu. Ja no, sitten oltiin eri mieltä asiasta. Koira rupesi dietille. Mentiin taas muusta syystä. Olikohan kuukauden päästä eläinlääkäriin. Ja mä kysyin sieltä sitten ensimmäisenä silleen, että mitä mieltä sä oot tämän koiran painosta? Ja sanotaanko, että siihen mennessä niin oli lihonnut vielä 0,5 kiloa lisää. Ja sitten se eläinlääkäri sanoi saman tien, että se on kuntoluokkaan 7-9, että siellä on 20% ylipainoa, eli se 5 kiloa. Ja mä itse mietin, että johtuuko se siitä, että ei haluta tavallaan ottaa niitä semmoisia NS-negatiiviseksi koettuja asioita esiin, vai onko se sitä, että oikeasti se ylipaino on niin iso ongelma, että tommonen ton kokoisella koiralla se ei näytä niin pahalta, koska Ninja on kanssa malliltaan semmoinen, että se saa lihoa aika valtavasti, että se näyttää semmoiselta niin kuin oikeasti lihavalta.
Mm. Joo, toi on kyllä vaan pohdintaa ja herättää itsellekin paljon ajatuksia. Ja meillä on itse asiassa lakinkaan aika semmoinen vähän samantyylinen kokemus myös, että silloin kun laki oli lihannut sen pari kiloa, että painavimmilla laki on tosiaan painanut 17 kiloa, josta sitten lähdettiin. Se lihominenhan tapahtui tietenkin pitkän meidän ajan myötä, ja siinä tuli samalla lakin lonkkaniverikkodiagnoosi, eli siinä oli varmasti monta asiaa vaikuttanut, että lihaksisto oli heikentynyt ja paino oli tullut lisää ja lakilla oli kipuja ja muuta, että toki niin kun se oli monen asian summa, mutta sitten kun paino ruvettiin pudottaa, niin silloin meillä niin kuin aika moni asia muuttui meidän arjessa ja se on tietenkin ollut hyvä juttu, mutta silloin mä muistan ennen kuin sit päästiin siihen pisteeseen, että kaikkina viimeisimpinä eläinlääkärikäyntejä, mitä oltiin käyty varmaan parin, kolmen vuoden aikana eri syistä, siis niin kuin, mitä nyt ihan normikäyntejä tullut tai jotain hammasputsausta tai muuta, niin aina kun koiran painosta oli puhuttu, niin ne eläinlääkärit oli joka kerta sanonut, että no, sit ei tarvitsisi nyt tulla liian enempää painoa, että ja sitten kun mä olin kysynytkin sama tolleen, että onko tämä hyvän painoinen, ja silti se vastaus oli aina, että no, et ei tarvitsisi tulla enempää painoa. Ja kuitenkin se 2 kiloa lakilla silloin, niin se on oikeasti tosi paljon, niin kuin tässä todettiin, että 15-kiloiselle koiralle 2 kiloa on oikeasti tosi paljon. Ja jotenkin niin kuin, mä olisin kyllä itse silloin toivonut tosi paljon sitä, että olisi saanut suorempaa kommunikointia siitä, koska mä en oikeasti ymmärtänyt sitä siinä tilanteessa, sitä painoa oli niin paljon liikaa, koska en mä osannut hahmottaa sitä, niin kuin, en mä tiennyt, mikä lakin ideaalipaino oli, kun oli kokemattomampi sen suhteen.
Jep, ja siis toihan siinä on vähän se vaikeus, kun eihän koirilla ole varsinaisesti mitään ihanne painoa. Munkin on tosi vaikea välillä, kun asiakkaat kysyy, että no, minkähän verran silloin ylipainoa, niin se on vaan semmoinen arvio, minkä voi tehdä, kun tunnustelee sitä koiraa. Ja kun painohan koostuu monesta asiasta, että lakillakin varmasti silloin oikeasti lähtenyt siitä sen alkutilanteesta vielä enemmänkin sitä rasvakudosta pois, mutta kun silloin samaan aikaan kehittynyt lihasta sitten niin kuin muiden asioiden takia, niin se on hirveän vaikea sanoa jotain tiettyä, että mikä olisi tämän koiran ihannepaino. Että sitten voidaan tehdä tosiaan valistuneita arvauksia, että no esimerkiksi 2 kiloa pois. Mutta se on jotenkin, mä toivoisin, että siitä puhuttaisiin enemmän, että saataisiin just sitä stigmaa pois siitä, että kun totuushan on se, että valtaosa koirista lihoo yksistään sen takia, että se saa liikaa kaloreita. On tietysti, niin kun sanoin äsken, että labbiksilla on geneettinen alttius ja on toki muitakin syitä, mutta lähtökohtaisesti ei koirat valitse, mitä ne syö ja kuinka paljon, vaan se on se omistaja, joka sille antaa ruokaa. Ja sitten sitä kautta tavallaan tulee taas just se, niin kuin, ettei kehdata ottaa puheeksi ehkä. Ja itse välillä törmään siihen, että kun mä sanon jollekin asiakkaalle, että hei, että nyt voisi vähän kilo puolitoista pois, että nyt tuntuu vähän huonosti kylkiluut. Ja mä oon muutaman kerran saanut sit vastaukset, että kun me ollaan käyty just eläinlääkärille, että siellä ei sanottu mitään. Ja mä ymmärrän sen, että se on vaikea asia ottaa puheeksi, mutta sitten kun on vaan koirahieroja ja ruokintakonsultti, niin sit sitä ei tavallaan pidetä ihan siellä samalla tasolla. Että mä en halua dumata ketään, mutta tavallaan toivoisin, että siitä tulisi semmoinen asia, mitä enemmän sitä aika paljon nykyään jo pidetään yllä, että se on iso ongelma. Mutta tavallaan se siihen puuttuminen ehkä niin kuin ruohonjuuritasolla, eli niille yksittäisille koiranomistajille on vähän vaikeeta. Ja totta kai mä ymmärrän sen, että kun meillä on kuitenkin paljon koiria, jotka käy esimerkiksi 3 vuoden välein rokotuksilla, ja niillä ei ole mitään semmoista jatkuvaa eläinlääkärikontaktia, niin onhan se vaikeeta, että sulla tulee asiakas ekaa kertaa, ja sä oot silleen, että hei, sun koiran pitäisi pudottaa 3 kiloa, että se on vähän ylipainoinen, niin onhan siinä se, että jos on pidempi hoitosuhde, niin sehän on helpompi sanoa, että teillä on se luottamus siellä, se on helpompi sanoa asioita, mutta silti kun me puhutaan siitä koiran hyvinvoinnista, niin se olisi tosi tärkeää, että niistä uskallettaisiin puhua.
Joo, on kyllä ihan samaa mieltä ja tässä on varmasti paljon mitä voisi niin kuin, mitä voidaan kehittää ja tietenkin etenkin niin kuin kaikki just kuten sanoit koirien kanssa työskentelevät. Sä kohtaat esi itse tosiaan työssäsi paljon koiria ja sä puhuitkin vähän tosta että miten itse ehkä niin kuin asiakkaiden kanssa keskustelisi tästä aiheesta, niin miten sä yleensä itse ihan konkreettisesti otat esiin omistajien kanssa, jos on sellainen tilanne, että koira on vähän silloin on kertynyt vähän liikaa painoa.
Se riippuu vähän siitä, että onko se ensikertalainen vai onko se ollut pidempää. Että usein, jos on niin kuin pitkäaikaisempi asiakas ja huomaa, että nyt on tullut vähän ylimääräistä pehmikettä sinne kylkiin, niin voi kysyä, että hei, onko teillä ollut jotain muutoksia arjessa, että vähän tuntuu siltä, että on tullut painoa lisää. Ja usein sitten se, että jos omistajat on vähän silmät, että ei ole mitään tämmöistä, että mä oon silleen, että tuppa kokeilemaan tästä kylkiä, että miltä susta tuntuu, että sen pitäisi tuntua tältä, että miltä itseltä rystyset tuntuu. Ja sitten mä oon silleen, että on ehkä vähän huonosti. Että tavallaan, että otetaan se omistaja mukaan siihen, ja toki yritän sanoa aina mahdollisimman nätisti, että en sano, että by the way, sun koira on läski. Kuten meille tehtiin mun lapsuuden koiran kanssa, se ei auta ketään, siitä tulee vasta reaktio. Että mahdollisimman sillain kivasti, mutta silleen se asiasta ei ole epäselvyyttä. Että ylipainoinen, piste. Mutta kauniisti sanottuna.
Kokisin ainakin itse varmasti, että tollainen olisi ollut tosi antoisa kuulla, että jos joku olisi vaan niinku käynyt sen keskustelun itse tolla tavalla. Et, koska kyllä mäkin, niinku, vaikka itse sanon, että olisin toivonut tosi paljon sitä, että enää lääkäri olisi niinku suoraan sanonut. Ja siinä kohtaa, esimerkiksi kun itse kysyy, niin mun mielestä kyllä se kohta on kyllä sellainen, että siinä kohtaa ei katsisi.
Koska se on helppo. Yep. Siinähän se on helppo sanoa, kun joku on, että onkohan mun koira vähän ylipainoinen. Niin sitten olisi silleen, että joo, itse asiassa kyllä. Ja mullakin aika paljon itse asiassa asiakkaat kysyy sitten, että jos mä en ole sanonut mitään painosta, niin he kysyy, että hei, mitä mieltä olet. Ja se on musta tosi hieno juttu.
Mm. Kyllä, kyllä. Ja tossa kanssa mitä säkin sanoit, niin tietenkin myös toi kommunikointityylin merkitys on musta tosi oleellisessa asemassa. Että joo, totta kai varmaan itsekin voisi loukkaantua, jos esimerkiksi sellainen tilanne, että ei olisi huomannut sitä koiran ylipainoa, vaan koska siihen on tottunut ja sitä on nähnyt ja kuten sanottu, se on normaali, että niin käy, niin sitten jos joku vaan tulisi ja pavauttaisi just tuota, kuten säkin sanoit, niin. Että oot hirveä paksu tää sun koiras, niin. Miten sä oot päästänyt se tämmöiseen kuntoon, niin olisahan se kyllähän se varmasti niin kuin tuntuisi ihan superikävältä, ja siinä tulisi sellainen, niin kuin, että aina vitsi, mä oon huono koiranomistaja, kun en ole tätäkään huomannut, että kyllähän se, niin kuin, kuten kaikissa muissakin asioissa, niin että miten sä tuot sen asian esille, niin on se aika tärkeässä osiossa ihan myös vaan sen takia, että jos oikeasti haluaa saada sen ihmisen sisäistämään se asia ja niin kuin silleen hyväksymään silleen niin kuin positiivisen kautta.
Ja siis mä luulen, että tätä silläkin on haettu, että kun sullekin on sanottu lakille, että no nyt ei tarvitsisi enää tulla lisää painoa, niin on odotettu sillä tavalla, että se on nätisti vähän niin kuin antanut ymmärtää, että olisi parempi, jos se paino olisi vähän vähemmän, mutta sitten kun sitä ei ole sanottu suoraan, niin eihän sitä sitten niin kuin, sitten vaan ajattelee sille, että ups, no nyt katsotaan, että se ei saa enää lisää painoa. Ethän sä rupeaa siinä vaiheessa miettimään, että no nyt mä vähän laihdutan sitä.
No nimenomaan en, koska joo, mä luulen kanssa, että se on ihan tolleen, mitä sä sanot, mutta koska mun ajatus siinä kohtaa oli siis, muistan tosi hyvin nämä tilanteet, ja oli nimenomaan se, että aha, okei, no on sille tullut vähän ylimääräistä, mutta ei se vielä ole niin kuin paksu. Ja se ei vaan ollut totta.
Niin, joo, ja siis se on tosiaan se, että kun jos meillä on vaikka, no laki nyt on vähän isompi, että jos me puhutaan vaikka 10 kiloisesta koirasta, niin, ja silloin 2 kiloa ylimääräistä, niin silloin on 25%, että jos et tavallaan, että puhutaan, niin ja ei sen tarvitse aina olla tuommoinen niin 25%, 10% on jo ylipainoinen, ja silloin jo kaikki niitä haittoja, mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin, niitä on niin paljon, kun jos se ylipaino olisi enemmän, mutta on kuitenkin. Ja kuinka paljon helpompaa on saada kiinni siitä ylipainosta, ja kuinka paljon helpompaa sun on pudottaa 0,5 kiloa kuin 4.
Hyvä pointti. Mä laitan linkin jakson kuvaukseen tuohon kehonkuntoluokituskuvitukseen, mikä löytyy netistä monesta paikastakin, niin voi myös itse käydä siitä vähän vilkaisemassa, että miltä se oma koira näyttää, ja tutustumassa niihin luokituksiin, ettei ole yhtä kujalla niin kuin minä. Aika moni koiranomistaja kamppailee ihan myös sen kanssa, että se ylipaino on kyllä heillä tiedossa, että sillä koiralla on sitä liikaa, mutta sitä painoa ei vaan saa putoamaan. Osaatko sä, Essi, antaa tähän jotain semmoisia yleisimpiä syitä, että minkä takia sitä painoa ei saada putoamaan?
Siis painonpudotushan ei ole ihan helppoa. Jos se olisi, niin meillä olisi paljon vähemmän ylipainoisia koiria. Isoin ongelma on ehkä se, että sitä ruokaa vähennetään sen verran, että se koira ei liho enää lisää, mutta toisaalta sitten ei taas niin paljon, että se koira pääsisi laihtumaan. Ajallisesti painon pudottaminen on tosi turhauttavaa. Se ei ole semmoinen, että 2 viikossa yhtäkkiä ollaan ihannepainossa. se ei tapahdu ihan lineaarisesti se painon pudotus, ja sitten ihmiset turhautuu, jos ne lopettaa sen. Eli esimerkiksi meillä on nyt tällä hetkellä semmoinen tilanne, että mun pikkukoirallani on 1,5 kiloa ylipainoa, noin karkeasti arvioituna. Ja kun koiran painon pudotus pitäisi olla noin 1-2% viikossa maksimissaan, että se lähtee oikeasti sitten rasvakerroksesta eikä lihaksista, niin 1,5 kiloa 15-kiloisella koiralla niin on noin 150 grammaa viikossa, mitä se voi pudottaa. Ja kun sitä on 1,5 kiloa, niin se tarkoittaa 10 viikkoa 1,5 kilon pudotukseen. Ja sitten kun se ei putoo sillain kellon tarkasti 150 grammaa viikossa, vaan välillä se putoo vähemmän, välillä enemmän, ja sitten se ei ehkä lopukaan siinä 10 viikossa, tai sitten me todetaan sen 1,5 kilon jälkeen, että no vielä itse asiassa on rasva. Eli se on niinku, kun me ihmiset halutaan, että asiat tapahtuu, että no niin, nyt me otetaan tämä ongelma haltuun, ja sitten se vaan kestää. 10 viikkoa on aika pitkä, 2,5 kuukautta. Sitten sun pitää kuitenkin tehdä sillä aika määrätietoisesti sitä. Niin mä sanoisin, että se on ehkä isoin ongelma. Sitten toinen iso ongelma on se, että sitten vaan vähennetään kategorisesti sitä ruokaa, mutta sitten saataankin mennä jo sitten taas niinku kaloreissa tai muissa ravintoaineissa niin alas, että sitten se koiran kroppa sanookin silleen, että nope, pidän kaikesta painostani kiinni, koska ruokaa tulee hyvin vähän. Et siinä on niinku semmoiset haasteet, että mitä siinä, varsinkin, että jos sitä painoa on ehtinyt tulla jo enemmän, tai sitten lopetetaan vähän niinku kesken, että jos on merkittävä ylipaino ollut, ja sitten sieltä on vähän päästy alaspäin, niin sitten ollaan tyytyväisiä siihen, että on saatu edes vähän. Mikä toki on hienoa, että ollaan päästy edes jonkun verran alaspäin, mutta siitä ei vielä saada niitä kaikkia painon pudotuksen hyötyjä, kun siellä on kuitenkin sit vielä merkittävästi pudotettavaa.
Toi on itse asiassa just toi, mitä sanoit tuosta ruuan vähentämisestä, niin mä oon ainakin itse kiinnittänyt huomioon, että kun vaikka somessa seuraa tämmöisiä painon pudotuskeskusteluita tai muita, niin siellä on aika usein lukenut sellaista, että mä en tiedä, että mä en enää voi karsia tämän koiran ruoasta, että se saa jo niin vähän ruokaa, ja sen paino ei silti putoa, niin sitten just siinä kohtaa on itselle tullut silleen, että okei, okay, että no, kuulostaa se vähän oudolta.
Joo, siis kun helposti ajatellaan just, että se pitää pienentää sitä annoskokoa, kun usein se on sitten vaan se, että mun mielestä, tai itse mä oon kokenut, että se on melkein jokaisessa tapauksessa on järkevämpää vaihtaa kevyempään ruokaan. Et ihan riippumatta siitä, mitä se koira syö, että jos se syö raakaa, niin vähän rasvaisempaan, jos se syö nappulaa, niin kevyempään, jos se syö kotiruokaa, niin erilaiseen. Et kun me joudutaan pudottamaan jopa 20-40% kaloreista pois, niin tietenkään me ei voida pudottaa 40% esimerkiksi kuivaruoka-annoksesta pois, koska sitten sieltä ei tule enää tarpeeksi proteiiniä, sieltä ei tule tarpeeksi suojaravintoaineita, niin sieltä joutuu vähän kikkailemaan ja laskeskelemaan ja tekemään. Et sen takia niin kun kevyt ruokavaliot on oikein hyviä ideoita mun mielestä semmoiseen oikeasti haastavaan tilanteeseen.
Sitten mä voin kans ehkä itse tälleen vielä kuvitella, että tälleen niin kuin omasta kokemuksesta, että silloin esimerkiksi kun meillä on ollut, mä en itse tiennyt, että miten lähtee lakilta pudottaa painoa ja just kans yritin vähän vähentää ruokaa silloin joskus kauan sitten, ja sitten ei oikein, en nähnyt oikein mitään tulosta, koska varmasti itselläkin oli kiinni aika paljon tuosta, että se olisi vaatinut vähän pitkäjänteisempää työtä ja vähän tarkempaa esimerkiksi ruoan pumitsemista tai muuta tällaista, mihin mulla ei ollut silloin oikein jaksamista, mutta myös se, että mä ainakin itse huomasin olevani todella huono arvioimaan sitä, että paljon ylimääräistä mä annan lakille, että meillä on esimerkiksi tapana, että laki saa nuolla aika paljon kaikenlaisia kulhoja ja lautasia, ja se on hänen mielestä ihan parasta, ja mä oon ollut tosi iloinen, että kun me ollaan nyt päästy painon pudotuksessa eteenpäin, ja se on meillä nyt nykyään silleen aika hyvin hallunnassa, niin se on kuitenkin ollut sellainen juttu, mikä me ollaan pystytty säilyttämään semmoisena kivana juttuna niin kuin koko tämän homman läpi, että sitä ei ole tarvinnut karsia, kun sitä ollaan karsittu niin kuin muista jutuista, mutta sitten kun rupesi kiinnittää sillä huomioon, niin kuin, että kuinka paljon niitä saattoi tulla, ja sitten kaikki ylimääräisiä herkkoja, jotain puruloita ja anamea ja muuta, niin kyllä siitä tuli aika paljon.
Niitä tulee, ja siis se on myös yksi hyvä pointti, että jos ruvetaan tekemään liikaa muutoksia kerralla, ja ruvetaan antaa vähemmän ruokaa, sitten pitäisi jättää kaikki just tämmöiset yhteiset hetket pois. Että sehän on ihanaa bondaamista koiran kanssa, että sä saat antaa nuolle sun lautasen, tai antaa vähän palan juustoa, kun saatat leipää itse tai semmoista, niin tavallaan, että näitä on jo hyvä karsi, jos niitä tulee tosi paljon päivän aikana. Mutta sitten toisaalta taas, että jos ne kaikki jätetään pois, niin se on aika tuhoon tuomittu se painon pudotus juttu, koska sun pitäisi muuttaa niin paljon sitä sun käyttäytymistä ja sitä sun suhdetta sen koiran kanssa. Eli itse esimerkiksi, kun mä teen painonhallintasuunnitelmia, niin mä pyydän, että ihmiset pitää ruokintapäiväkirjaa semmoisen 7 päivän ajan suunnilleen, ja siihen laitetaan kaikki, mitä sen koiran suusta menee alas. Niin sit mä tiedän, että mikä se on se päivittäinen suurin piirtein, että mitä se saa ekstraa. Ja sitten sitä pystytään tavallaan tekemään tietyissä asioissa fiksumpia valintoja, että niin kun ei tulisi vaikka niin paljon rasvaa, tai tulisi vähempi rasvaisia juttuja, tai että pystyisi kantaa vähän pienemmän palan, tai tämmöisiä. Mutta jos ne jättää kokonaan pois, niin sitten tulee taas tämä koiranomistajan huono omatunto, että koirani elämä on kurjaa, ja sillä on koko ajan nälkä, ja sitten jos tulee se huono fiilis siitä, niin sitten taas tapahtuu se, että se hylätään se koko painon pudotus, koska elämä on niin kurjaa sen kanssa.
Sä Essi tosiaan, kuten tässä mainitsitkin, niin sä tarjot sun yritykset koiramaisen kautta palveluina ruokintakonsultaatioita ja myös tukee koiran painon pudotukseen. Sulla on tämmönen maksuton painonpudotus käytännössä webinaari, jonka on katsonut, voi suositella. Ja jos oman koiran painonhallinta tuntuu haastavalta, niin sun kautta tosiaan takulla saa apua siihen prosessiin.
Joo.
Ja tää ei nyt ole myöskään maksettu mainos, kun mä sanon tän, mutta mehän ollaan tosiaan nämä lakin painonpudotusongelmat ja haasteet, mitä meillä oli, niin on nyt nimenomaan Essin neuvoilla saatu hallintaan. Me oltiin aikoinaan, kun sä tein sitä ruokinnan, opiskelit ruokintaa, niin mehän oltiin sun projektikoirakkona silloin, ja se oli kyllä meille ihan lottovoitto, että päästiin, koska tosiaan se oli sellainen vähän semmoinen niin kuin jotenkin, se tuntui mulle sellaiselta isolta möröltä, jo mä en vaan tiennyt, miten no enää lähestyä sitä niin kuin painoasiaa, ja miten sitä lähtee jotenkin työstämään, kun tuntuu, että no ei mulla ole niitä työkaluja niin kuin oikeasti, ja pitäisi perehtyä ihan sika paljon, ja mä en osaa hahmottaa niitä meidän ongelmia, tai mitä mun pitäisi tehdä paremmin, niin sit se oli jotenkin aivan ihanaa, kun joku vaan sanoi, että hei, nämä on nyt teidät ongelmakohdat, tehkää tällaisia muutoksia, ja teki ruokintasuunnitelman, ja that's it, ja sit se vaan lähti itsekseen jotenkin pyörimään.
Niin, siinäkin on vaan just se, että teetkin olette tosi hyvin sitoutunut siihen, ja että tavallaan siinä on musta tosi tärkeää aina, että ymmärtää tosiaan sen, että se ei ole mikään pikaratkaisu, ja te olette kyllä tehnyt ihan superhienoa työtä lakin kanssa. Ja tosiaan, että olette nyt päässyt siihen tilanteeseen, että välillä tulee näitä, että vähän paino nousee, mutta teillä on siihenkin nyt hyvät työkalut, sit millä saadaan niitä hoidettua.
Joo, toi on itse asiassa just sellainen, mikä mä koen, että on tässä kohtaa niin ihanaa, että vaikka tulee just tällaisia hetkiä, että no nyt sillä on itse asiassa tullut vähän lisää painoa, niin mä kuitenkin tiedän, että okei, että hei, mutta meillä on nämä siltä hyvät saadut ohjeet ja muut, niin voidaan palata siihen vähäksi aikaa ja sitten taas työstää sitä asiaa ja sitten se ei tunnu elää semmoiselta, että oh, voi ei apua, nyt pitää taas jotain niin kuin koiran painoa pudottaa. Et mä voin ainakin ihan tosi lämpimästi suositella ammattilaisen konsultoimista tässä asiassa, jos se tuntuu itselle sellaiselta, että ei oikein niin kuin tiedä, miten lähteä käyntiin. Että tässäkin asiassa niin siinä voi päästä vaan tosi paljon helpommalla, kun joku muu auttaa. Haluaisitko Essi vielä pikkasen kertoa, että esimerkiksi sun asiakkaiden kanssa, että miten siinä koiran painonpudotusprosessissa ihan silleen oikea-oppisesti lähdetään niin kuin liikkeelle?
Joo. Mä tykkään lähteä tosiaan sillä ruokintapäiväkirjalla. Eli mä haluan kaikki, mitä sen koiran kurkusta menee alas grammoina. Sillä pystytään määrittämään se lähtötaso, että paljon sinne koiraan tuupataan kaloreita tällä hetkellä. Ja sitten sen jälkeen arvioidaan, että kuinka paljon sitä ylipainoa on. Käytän tosiaan sitä kehon kuntoluokitusta. Mä teen aika paljon etäkonsultaatioita, eli sitten mä pyydän koirasta valokuvat, ja sitten me käydään läpi sitten konsultaatiopuhelussa sitä, että miltä se tuntuu. Ja sitten me lähdetään leikkaamaan kalorimäärää. Mä pyrin siihen, että pidettäisiin annoskoko suht samana, eli tavallaan, että täytettä tulee saman verran kuin ennenkin. Jos vaihdetaan ruokia, niin sitten tietysti asteittain yleensä kaloreita saadaan alas joko siirtymällä kevyempään ruokaan niin kuin nappulasta toiseen tai raakaruoasta toiseen, tai sitten semmoinen, mikä on aika helppo, on se, että osa nappulasta korvataan märkäruoalla, jossa on vähemmän kaloreita, eli energiatiheys laskee vaikka annos koko pysyy samana, koska siinä on niin paljon kosteutta. Samaan päästään, jos lisää vaan vettä, että vaikka turvataan nappulat, niin pienempi annos tuntuu isommalta, koska sitä volyymiä siinä on enemmän. Koska siis tosiaan se, että koira on kylläinen, niin on hyvin tärkeää sekä sille koiralle, että se ei ole koko ajan nälissään, että sille omistajalle, että sille ei tule semmoinen, että koirani on nälkäinen fiilis. Ja sitten tarvittaessa puututaan joihinkin rutiineihin, jos siellä tulee hyvin paljon esimerkiksi runsaskalorisia ruokia tai herkkuja, että katsotaan, että pystytäänkö vaihtamaan niitä. Ja sitten me laitetaan, no riippuen omilla, että mullahan on muutamia eri tapoja, että miten painonpudotusta voidaan lähteä tekemään, että yleensä asetetaan semmoinen no, tavoitepaino, että mitä se olisi arviolta, ja sitten siihen se, että kuinka pitkä se on noin suunnilleen. Että 10-15 viikkoa usein, tietysti riippuen siitä ylipainon määrästä. Ja minä tosiaan aina suosittelen, tai itse asiassa vaadinkin omilta asiakkailta, että on keittiövalko käytössä. Se on hyvin oleellinen osa painonpudotusta.
Välttelin itse keittiö vaan hankintaa siihen asti, kunnes sä sanoit, että nyt täytyy hankkia, jos ruvetaan hoittamaan. Ja voin itse sanoa, että se on ollut aika kätevä aika monessa muussakin asiassa.
Joo, se on ihan hyvä semmoinen kympin sijoitus.
Kyllä, kyllä. Missä tilanteissa olisi sun mielestä syytä epäillä sit jotain painoa niin kuin nostavien sairauksien riskiä?
No semmoisissa tilanteissa, että on selkeästi jotain muutakin oiretta, mikä liittyy niihin, eli nämä taudit nyt on lähinnä kilpirauhasen vajaatoiminta ja sitten lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoiminta, eli Cushingin tauti. Meidän Ninjallahan esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta tuli ilmi siinä vaiheessa, kun se ihan merkittävällä kalorivajeella onnistui kerryttämään vielä 0,5 kiloa ylipainoa. Ja siinä vaiheessa halusin vaan tsekata, että onko siihen joku syy.
Joo, meidän perheen edesmenneellä veterinärillä oli tosiaan Cushingin tauti kanssa, ja silloin sillä kanssa se itse asiassa aika samantyylisesti, sillä oli muitakin oireita, muun muassa niin kuin pissaamista yhtäkkiä sisälle, vaikka tosiaan niin kuin seniori-ikä lähestyvä siinä kohtaa. Mutta sillä se paino nousi kans ihan super paljon, ja mä muistan, vaikka tästä on tosi pitkä aika, mutta muistan silloin kanssa, että sillä sitä ruokaa vähennettiin ihan tosi paljon, ja silti se vaan turpasi se koira, ja sillähän on paljon nestettä kai Cushingissa.
Joo, Cushing kerää tosi paljon nestettä, että kilpirauhassa vajatoiminnassa on enemmän sitten semmoista, niinku, että kun aineenvaihdunta hidastuu, niin toki tulee nestettä myös ihan sit sitä rasvaa, että kilpparissahan sitten on usein myös iho-oireita tai tämmöistä niinku turkin huononemista. Että meillä oli oikeastaan ainoa muu oire semmoinen, että hän oli tosi semmoinen hidas ja haluton tekemään mitään. Ja sitten joissain tapauksissa voi olla myös semmoista lisääntynyttä aggressiivisuutta, mitä se kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttaa.
Nyt on tullut paljon asiaa ruokinnasta, paljon asiaa painonhallinnasta ja ylipainosta. Toivottavasti ehkä monille tämä aihe tuntuu vähän vähemmän semmoiselta möröltä tai että ehkä huomaa uusia juttuja oman koiran fysiikasta, kun tämän jakson on kuunnellut. Ajattelin tälleen lopuksi, että olisi kiva kuulla Essi vielä sulta sellaiset niin kuin parhaimmat vinkit siihen, että koira pysyisi sopivan painoisena eikä pääsisi siinä arjessa lihomaan, jos on sellaista taipumusta.
No, mulla on tosiaan itsellä koira, jolla on labiksen geenejä, se on steriloitu ja sillä on kilpirauhasen vajaatoiminta, eli hänellä on tämmöinen hyvin suuri riski ylipainolle, niin mä itse koen helpoimpana, että mä jatkuvasti punnitsen sen ruoan. Mä punnitsen joka aamu sen päivän ruoka-annoksen purkkiin, ja jos mä annan sillä jotain ekstraa, niin mä vähennän sieltä muuntosuhteella suunnilleen saman verran kaloreita. Toki sit pitää tsekata, että se keittiövaaka oikeasti on oikeassa. Että itselläni kävi tässä kesällä niin, että meidän vanha keittiövaaka oli hieman hiipunut ja näytti noin 25% matalampaa painoa kuin mitä olisi pitänyt. Niin meillä kävi vähän semmoinen pieni painonnousu molemmilla koirilla siinä vaiheessa. Mutta siis joo, ruoan punnitseminen. Sit varmistetaan, että koko tosiaan perhe on mukana siinä. Koiran painon hallinnassa. Et monillahan se on vähän semmoista, että vaikka päästäisikin jo semmoiseen niin kuin parempaan tilanteeseen, mutta jos se paino herkästi lähtee nousemaan, niin siihen pitää vähän niin kuin sitoutua sitten loppuajaksi, että sitä oikeasti seurataan. Sitten mun mielestä semmoinen kantelukaverisysteemi on tosi hyvä, että jos on kavereita, joilla on koiria, jotka näkee silloin tällöin, niin tekee semmoisen diilin, että hei, sanot sä, että jos mun koiralla tulee vähän, niin mä sanon sulle, että kaverilta se on ehkä helpompi vielä saada semmoinen niin kuin oikea tilanne, kun on sovittu, että tsekkaillaan. Ja sitten semmoinen, mikä on tosi tärkeä muistaa, on, että jos tulee koiran aktiivisuuteen muutoksia, eli jos on vaikka hirveät kelit talvella, semmoiset pääkallokelit, että voidaan köpötellä vaan korttelin ympäri, niin sitten vähennetään sitä kalorien saantia. Sama juttu, jos kesällä on ihan hirveät helteet, niin vähennetään sitä kalorien saantia, koska sitten jos se aktiivisuus laskee, mutta se ruoka pysyy samana, niin sittenhän sitä painoa helposti tulee. Että vaikka niin kun liikunta lähtökohtaisesti on huono väline painon pudotukseen koiralla, se on aika tehotonta suhteessa, niin silti jos siihen aktiivisuuteen tulee reiluja muutoksia alaspäin, niin se paino nousee aika nopeasti, jos ei sille ruokintamäärällä tehdä mitään.
Joo, hyviä vinkkejä. Tästä ehkä moni voi saada ajatuksia siihen omaan arkeen, jos tämmöisiä haasteita on, mitä voisi vielä niin kuin ottaa käyttöön, niin ei tarvitse sitten miettiä toivottavasti enää painon pudotusta ainakaan niin paljon. Kiitos ihan tosi paljon, Essi, kun tulit podcastiin vieraaksi. Oli tosi kiinnostava jutella tästä aiheesta sun kanssa.
Kiitos, kun sain tulla. Tämä on aina, siis vaikka se nyt ei ole niin iloinen aihe, niin koen, että sitä on tosi tärkeä niin kun puhua just, että ei tulisi niin pahaa tästä stigmaa. Koska se on sitten taas iso hyvinvointitekijä koiralla, jos niillä on ylipainoa. Niin mä haluaisin vaan, että se olisi semmoinen helpommin esiin tuotava, aika semmoinen normaali juttu. En halua normalisoida sitä ylipainoa, mutta tavallaan tuoda esiin sitä, että se on tosi yleistä ja sitä ei tarvitse sillain niin kuin hävetä niin, että se estää sit tarvittaessa sen avun saamista siihen tilanteeseen.
Olisi myös tosi kiva kuulla kuuntelijoilta omia kokemuksianne painon pudotuksesta, ylipainosta tai muuta. Ja haastankin kaikki nyt tulemaan mukaan avoimesti tähän keskusteluun puhumaan tästä vähän vaikeasta aiheesta. Levitetään yhdessä tietoisuutta ja puhutaan tästä avoimesti niin, että muutkin ehkä voi pohtia sitä omaa koiran painoa, niin jatketaan tuolla podcastin Instagramin puolella. Löytyy IG:stä nimimerkillä Riivattu Rakki, löytyy myös jakson kuvauksesta. Ja me sanotaan ensin kanssa moikat ja sitten podcast palaa sitten taas ensi jaksossa uuden aiheen parissa. Moi moi!
Moi moi!
Mun nimi on Stefanie Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.